Qotna kish Qozonning bir nechta rayoni ham Mari Respublikasining zo'r ulushi o'tsiz qoldi. Buning sababi elektr energiyasi bilan ta'min etuvchi shabakalar safdan chiquvi. Alfiya Badriddinova Sili.
Shiltar kompaniyasining matbuot uzagi yetakchisi Zulfat Mingaliyev aytuvchi, ertan Pomar Kindiri yo'llari orasida elektr shabakalarida avariya bo'lgan. 500 kilovatt qudratli shabak uzilu Mari Respublikasida bo'lgan. Bu tubak Pomardan 20 km yiroqlikda o'rnashgan. Avariyaning sababi haliga tugal belgilangan. Күндіз Қазанның авиатүзіліш, Киров, Вахитов, үлішші Иділ бойы районлары ұтсыз қалған. Урамларда трамвай, троллейбуслар туктап қала. Метро ішіне бірнінде зора болмай, шынки ол резерв электр шығанағы білен тәмін етілген. Шәһәр урамларында светофорлар сөне. Мұның нәтижесінде йолларда йөрі ауырлаша. Шәһәрде зор бүкілер хасыл бола. Ут сону нәтижесендә юл кагыйдәләрен бузучылар гына җиңештә кала. Чөнки шәһәрдә видео күзәтү һәм фото-видео тиркәү камераларда сүнгән була. Ут сонуның нәтиҗәсендә су насослары эштән туктый. Краннардан су килми башлый. Кибетләрдә, сәүдә үзәкләрендә кассалар һәм сигнализациялар сүнә. Казанның эшке эшләр идарәсенең матбугат хезмәте җитәкчесе Игорь Силька әйтүенчә, полиция хезмәткәрләре мөһим объектларны саклап калу өчен тиз арада төрле чаралар күрергә мәҗбүр булалар. Ут сөнү нәтиҗәсендә йортларда лифтлар эшләмәгән. Эвакуацияләү ярдәме сорап мөрәҗәгать итүчеләр шактый күп булган. Резерв электр чыганагы белән 12-нче шәһәр дәваханәсе һәм 2-нче ашыгыч медицина ярдәм үзәге генә тәэмин ителгән. Шәһәрнең 16-нче хастаханәсенең кишектергесез гинекология бүлеге вакытлыча 11-нче хастаханәгә күчерелгән. Дәвалау үзәкләрендә зур зыян күрүчеләр булмаган. Махсус суыткычларда саклана торган вакциналарны башка урыннарга күчергә мәҗбүр булган.
Әлфия Бәдіртинованы тыңладық. Қазанның Мәскәу районында бүгін қабат ут сөндірілді. Электр энергиясі білен проблемлар 20 июльға қадар болырға мүмкін.